Thank you. rečeno, da to mora jedan rekorder tamo da ugasi, ne